Šobrīd nav pamats domāt, ka šī situācija būs ikdienišķa parādība. Lācis tika konstatēts nakts reidā, kad pašvaldības policija ar dronu palīdzību veica teritorijas pāraudzību, un viņi konstatēja lācis pārvietoties Bulgarijas apkārtnē uz Buļļupes pusi. Tas parāda, ka lācis tātad ir izvēlējies sev drošāku dienas laiku, lai nemanītu cilvēku, lai nesatiktos ar cilvēkiem, jo mēža dzīvnieki, kuriem ir normāla uzvedība, viņi izvairās tikties ar cilvēkiem. Tātad šim lācim drīzāk bija jāšķērso šī teritorija, lai nokļūtu jau vairāk savvaļā un tiktu tālāk no cilvēkiem. Tāpēc galvenais nevajadzētu ļauties tagad panikai un uzskatīt, ka apkārtējā Bulgarijas apkārtnē cilvēki ir apdraudēti. Bet tas, ko vajadzētu ievērot un darīt, lai nepievilinātu dzīvniekus nākt vairāk uz apdzīvotām vietām, uz pilsētām, uz ciematiem, pirmām kārtām būtu jāizvairās no atvērtiem atkritumiem, kas ir viegli pieejami uzklāti galdi dzīvniekiem. Viņi arī mēdz slinko, tāpēc, ka mēs cilvēki, un ja ir ēdienas sarūpēts, tad labprāt meklēs to atkritumu urnās. Neatstāt neko piknik vietās, neveidot savus mājas tuvumā atklātas kompostkaudzes, jo tās ir ļoti ērtas barošanās vietas.